Миле,
Мала.
знаеш ли ми текна? Градоначалникот на Гази Баба има многу притисок за ова за Фијат. Е, се управна инспекција му лева.
Ама тоа од управна инспекција претерува.
Мора по закон. Не претерува. Така го направи Фијат законот да ако му дадат пријава, а он не действува во толку и толку рок, тогаш на него може пријава да му се даде. Ме сакаш?
Што направил зошто управна инспекција? Добро, не ги знам.
Му дава рок до 30 јули да го реши предметот, он ќе го реши негативно. Прво да заврши нешто на управен суд, па така. Е сега, мене ни текна друга варијанта. Ние да го смениме таму дупот.
Ама зборевме тоа одамна, окей.
Е, па што чекаме, ако е окей?
Нема, тоа што ме прашавте вие пред едно 4-5 месеци, што може јас ви кажав и рековте окей, и не искомунициравме го се.
Е, зашо?
Не знам.
Да го направиме еден убав парк со фонтани и со чуда, а? Ке треба да му експроприираме земјата.
Не, не мора ништо да правиме, не можеш да гради. Доволно е, по мене, доволно е да му се намалат и габаритите него.
И?
Нема да има исплатно, што оставиме, 5 плюс 5, например.
Какво 5, 5 плюс 2?
Добро се, 5 плюс, добро, 5 плюс, некој е големи на колко да е 5 плюс 1, ка види. И че нема во јавност да речи дека е вен, не му даваме да гради, а нема да гради, да
биде... А половина пак да го направиме, а половина 5 плюс 2?
Вака, јас сега одам за Босна, се враќам утре вечер. Ќе седнам, ќе ви кажам што може да се направи, минимум што може да се направи. Да седнам губ.
Чуј се со Тони, ја му кажам на Тони, вика кажете му на мисте од Миле, ако он застави позади мене ќе го туркам ова.
Не е проблем, готово.
Ама треба брзо. Оти он ќе нагази у суд, ќе нагази сегде, ќе дојде ситуација управен инспекторат ќе му застане ептен у врат на овој. Треба некако да се убрза тоа септември октомври да го изгласаме. Усовет.
Готово. Утре вечер се
на. Најдобро е ти сега да се чуе со него, да му даеш први задачи што да прави, а утре вечер да се види.
Важи, готово.